Праз некалькі дзён побач з магілай пана Юрія паявіўся другі курган, які месяцам пазней аброс зялёнай травой. Басак Яроцкі адразу з пахавання ўзяў Алеся да сябе, не даўшы нават вярнуцца ў папусцелы дом.
«Няма чого табе там рабіць».
«Я, можа, да дзеда, дзядзька Петро». Пастрыжны яшчэ больш пачырванеў. «Вы там мудрагеліць будзеце».
«А табе зараз тая мудрасць». І дзядзька выразна кашлянуў, адным выглядам лепш за ўсякія словы, паказаўшы, як менавіта зараз патрэбна Алесю тая мудрасць.
Ехалі конна праз кіслай зямлі. Вясна пазнілася, і толькі зрэдку між хмар праглядаў гарачы, малады, сіні шматок неба.
«Сорам!» – кароткія вусы дзядзькі варушыліся. «З самага пастрыжэння запрашаў да сябе. Хай сабе гэтых розных там паўтру праснувшись няма. Я табе не імператрыца Анна, я салдат».
Паўтру праснувшись была ўлюбёная спрыжэння. Трава імператрыцы Анны. Рабілася яна з бычыных вачэй, і дзядзька заўсёды ўжываў гэтую назву, калі казаў аб разнасолах і прысмаках сапсаванага густу. Дзядзькава бурка, на якую на ўсе вочы глядзелі хлапчукі наваколля, пахнула тытунём, як і парадны мундзір. Гэта была вопратка толькі на самыя важныя выпадкі жыцця. Ладны і сівы ён ехаў на сваім коніку, проста, як ездзіў, напэўна, і пад кулямі. Алесь быў удзячны пастрыжному, які не дазволіў яму зайсці ў апусцелы палац. Всё разумеў стары. Сказаць часам не мог, але разумеў усё. Дзіцячыя сінія вочы без прыжмуру проста глядзяць на неба.
«Бачыш, жаўрук, як на ніцы». «Ты не ведаеш, Алесь, дзе яны начамі хаваюцца. Марозіць жа начамі. Я ляжанку кожны вечар палю на старыя косці, люблю агонь. Здаецца, чым утапіцца, то лепей бы в агні. То не ведаеш, дзе?»
Дастаў куртатую трубачку, капшук і запіпчыў. Тром падварочваў храпу ад тытунёвага дыму і касіўся на басак Яроцкага разумным вокам. «Гаспадар не курыў?
Што за тытунь такі прыемны, дзядзька? Ты лічыш, што толькі багатыру прыемны тытунь курыць?» – усміхнуўся дзядзька. «Выкручваемся і мы, да яшчэ як. Дарагое жыццё, яно у дурняў бывае. Не, сапраўды. Тытунь хорошы, это праўда, турэцкі. Але нават самы танны тытунь, які мы бывала курылі там, калі армянін не прыедзе, можна зрабіць. Ого!» На твары ў Пятра была раскоша. «Да мяне бывала ўсе бягуць. У Яроцка запасы старога. Яроцкі зберажэ хоць не скнара. І не ведаюць, што я нават з карэньчыкаў магу табе такую кабу гавану, — ён так і сказаў, — звернуць, што тамтэйшыя індусы 7 вёрст будуць за канём бегчы ды нюхаць. Індзейцы, дзядзька, ну індзейцы. А ўжо з сапраўдным тытунцом, то я табе скажу, і вежа такога не нюхаў, што я магу зрабіць. Як? А звычайна. Хатні тытунь, вядома, ну, даглядзі як след. Это грунт, а потым рыхтуйся кабу гавану рабіць».
Яроцкі піпчыў, быццам ладан, і смірну курыў невядомаму богу. «Чакай, пакуль зацвіце белы баркун. Не тая жоўтая падла, што ў засуш палі катуе, а ягоны белы брат. Сачы, каб пчолы палёталі сама больш дзень, каб лішне не выпілі мёду. Збяры кветкі асцярожненька, чысці і сушы не на сонцы, пад ветрыкам, але хутка. А высушаныя мяшай з тытунём. Спачатку немнога, бо звыкнуць трэба, бо гэта курыць, як у кветках заснуць. і сон, і легкості, і думки приходять отчайні, ніби кожну хвилину ти з персидською царевною можеш ожаніться, ди плявать на увесь світ.
Дурман?
Ні, просто безшкодний мед. Так просто.
Хе-хе-хе, сказав Яроцький, бачиш, що в капшуку на дні?
Ну, камяк нейкий.
Гэта вераснёвы жоўты антон, парэзаны, ды ў сітаватую тканіну загорнуты. Панюхай.
З капшука павеяла хорошым тытунём, мядовым летнім полем, асеннімі садамі і яшчэ чымсьці.
А гэта, спытаў Алесь, якое прыемнае,
як запушчаны сад у чэрвені.
А гэта другое, аб чым хацеў сказаць.
Ружы не ў кожнага ёсць, то шыпшыны ў поўнай квецені набяры, падсушы ды мяшэчак у скрынку з тытунцом і пакладзі.
Вы мах, дзядзька.
Я шмат такога ведаю. Дарэмна ты не прыязджаў. Простасць табе патрэбна, чалавечая, хлопец. Звычайная, шэрая, сваё. Хай неразумнае, парэпанае, але сваё, як продкі жылі. Былі багатыя, а на мулкім спалі. А? Ды не чужы ты мне, дзяцей у мяне няма. Всё вайнішча гэта, а нажніцы твае пастрыжныя, срэбныя, і дагэтуль на сценцы вісяць, побач з лістом, з асабістай мне падзякай Ярмолава Алексея Петровіча. Мы тады, каптэн Армус выпадковы, 4 салдаты ды я, 5 дзён перавал супраць лезгінцаў трымалі. І назву ўжо таго перавалу забыў, а дагэтуль, як успомню, вішчаць ды галёкаюць, ну, сэрца падае, няма куды дзецца.
Вам колькі ж год, дзядзька?
Не так уже і много. Нарадзіўся я через 3 гады пасля смерці імператора Павла. Значыцца, о, 55 мне. А туды я трапіў маладзён, 16 год. Афіцэры бывала піць ды ў карты, а мне матуля многа прыслаць не магла. Ды і прагуляўся б я. А з салдацкай казны пазычаць, гэта Бога забыць трэба. Ды не цікава гэта мне. То я ў перса куплю. Па-нашаму не ведаю, як табе і растлумачыць, але вязкая такая, дрыжыць, як наша студзіна. Але не з мяса, а з дыннага, здаецца, соку ды цукрам абсыпаная. Ну, словам, рахат лукум. Ды сяджу. Ды зубы ў мяне быў смале, вязнуць, а сам гляджу на горы. І здаецца мне, нібы зусім яны не з каменя, а з блакітнага вэлюму і лёгкія. Аж пустыя знутры, як шатры. Вось-вось, палятуць. Пасуровеў злёгку. Толькі спачатку яны такія і былі. Ну і як вы там? 7 год быў в асобным каўказскім корпусе пры Алексею Петровічу доўгія яму гады. Жывы яшчэ. Пакрыўдзілі яго, а мужык які быў. Леў! Баяліся яго вярхі. Чуткі сярод салдат хадзілі. Абы закалат, а мы ўжо яго на штыках данясем да трона.
Як на штыках?
А так, штыкіў парусіну ды на плечы. А на парусіне генерал, каб вышэй, а вакол салдаты ды сцяганосец. Мяне ён помніў, хоць і не дужа адзначаў. Не цярпеў ён гэтых дрындушак ні на сабе, ні на іншых. І правільна, ганарыцца тут няма чым. Прысяга, вядома, іначай кожнаму салдату праз 25 год нячыстую, а галаву сячы б трэба. То Алексей Петровіч гэта разумеў, не тое, што Паскевіч. Той за Ерывань ды Арзурум мне таксама ліст ды зброю, кінжал ды асабістую шаблю ды крыж. А я гэта ўсё
в скрині тримаю. Вибив люльку, крекнув, ніби глинувши чарку. Після провоював я год з лишнім Спаскевичем Іваном Федоровичем. 8 год було вже моєї служби. Адзначив він мене після того, як ми крепость брали. Як би вона... А, і гета забив. Але покривдів він мене там моцно. Шпури, каже, треба вести, де взривати. А я йому, дозвольте сказати, не треба гетага. Придатная крепость. Нам спотребиться. Войска много. Покиньте его в цугах, да и с мором ее. Шкода криви. А он, вы боитесь, сдается? Графство дурное. За такие слова дурнило солдат, где не треба на смерть иде. Яроцкий казал глухо и неспокойно, небы об тым, як яны вчора пообедали. Я пойшов. И покуль яны там волтузились с подкопом, самовольно тую крепость узял. Довелося ему на свечку поплявать, а порох сдать у цейхгаус на рабунок. Зразумел, что покривдил меня. Як наведывая наш полк, то не об меня, каб не спытать, як живешь, земляк? Да и по имю, по батьку, усмехнулся. И вось хоть что. То кажи, хоть и наш белорус, а не любил я его, небожчика, и тады, и тепер. И не за поляков, что он зиме учинил, это присяга, и кто Богу не виноват. А так просто. Слизкий был человек, цародворец. Душа сдается на розхрист, а сам хитрый, як лин. Кони ступали по подсыхающей земли, жаврук, як на гумце, торгався між небом і землею.